Գլուխ 3-րդ. Ճանապարհի պատրաստություններ, Հարիսի աշխատելու մեթոդը, ինչպես է ընտանիքի տարեց տղամարդը նկար կախում, Ջորջը խելացի առաջարկություն է անում, վաղ առավոտյան լողի հմայքը, վթարի դեպքում անհրաժեշտ իրեր. Այսպիսով, հաջորդ երեկոյան մենք կրկին հավաքվեցինք, որպեսի քննարկենք և համաձայնեցնենք մեր պլանները. Հարիսն ասաց. Այժմ առաջին հերթին պետք է որոշենք, թե ինչ ենք վերցնելու մեզ հետ. Դու, Ջեյ, վերցրու մի կտոր թուղթ և գրի առ, իսկ դու, Ջորջ, գտիր մթերային խանութի գնացուցակը. Մեկնումեկդ ինձ մի մատի տվեք և ես կկազմեմ ցուցակը. Այսպիսին է Հարիսը, միշտ պատրաստ իր վրա վերցնելու աշխատանքի ողջ ծանրությունը և դնելու ուրիշների ուսերին. Նա միշտ հիշեցնում է իմ խեղճ քեռի փոջարին. Դժվար թե երբևէ տանը այնպիսի իրարանցում տեսած լինեք, ինչպիսին ստեղծում էր քեռի փոջերը, երբ մի որևէ գործ էր ձեռնարկում. Ասենք թե շրջանակագործի մոտից նկարը բերել են, դրել ճաշասենյակում ու մորաքույր փոջերը հարցնում է, ինչ են անելու դրա հետ. Քեռի փոջերը ասում է. «Օ, դա թողեք ինձ. Ոչ մեկը թող չխառնվի. Ես ամեն ինչ կանեմ»։ Այնուհետև նա հանում է պիջակն ու գործի անցնում, աղախնին ուղարկում է 6 պենսի մեղ գնելու, նրա ետևից ուղարկում է տղաներից մեկին ասելու, թե ինչ չափսի մեղ գնի, և այդ պահից սկսած ընտանիքի բոլոր անդամներին հերթով ներգրավում է աշխատանքի մեջ։
«Ուիլ, գնա և բեր մուրճը», կանչում է նա, «իսկ դու, Թոմ, տուր ինձ քանոնը, ինձ պետք է գալու նաև աստիճանը. Լավ կլինի, որ խոհանոցից էլ մի աթորակ բերեք. Ջիմ, վազիր միստր Գոգլի մոտ և ասա, հայրիկը բարևում է և հուսով է, որ ձեր ոտքը ավելի լավ է ու խնդրում է ժամանակավորապես տալ ձեր հարթաչափը. Իսկ դու, Մարիա, մի գնա, քանի որ մեկնումեկը պետք է պահի մոմը, և երբ աղախինը վերադառնա, նա պետք է նորից խանութ գնա նկարի համար առասանակ գնելու. Դու, Թոմ, ո՞ւր է Թոմը. Թոմ, արի այստեղ, դու պետք է ինձ տաս նկարը»։
Հետո այն բարձրացնելից ցած է գցում և նկարը դուրս է գալիս շրջանակից։ Նա փորձում է փրկել ապակին և կտրում է մատը։ Հետո վազվզում է սենյակում փնտրելով իր թաշկինակը։ Նա չի կարողանում գտնել թաշկինակը, որովհետև այն պիջակի գրպանում է, որը հանել է ու չգիտի, թե ուր է դրել։ Եվ տան բոլոր անդամները ստիպված թողնում են գործիքները փնտրելը ու սկսում են փնտրել նրա պիջակը, մինչ նա վազվզում է սենյակում խանգարելով բոլորին։
«Միթե ամբողջ տանը մեկը չկա, որ իմանա, թե որտեղ է իմ պիջակը. Ազնիվ խոսք, կյանքումս չեմ հանդիպել ձեզ նման մարդկանց. 6 հոգով չեք կարողանում գտնել մի պիջակ, որը ես 5 րոպե առաջ եմ հանել. Էհ, բոլորդ էլ»։
Հետո նա վեր է կենում և պարզվում է, որ ամբողջ ժամանակ նստած է եղել իր պիջակի վրա։
«Կարող եք վերջ տալ ձեր որոնումներին», գոռում է նա։ «Ես ինքս գտա այն. Անմիտ բան է սպասել, որ ձեզ նման մարդիկ որևէ բան կգտնեն. Նույն հաջողությամբ կարող էի կատվին խնդրել»։
Եվ երբ կես ժամ վատնեցին կապելով նրա մատը, նոր ապակի բերեցին, գործիքները, աստիճանը, աթոռը, մոմը մոտեցրին և նա նորից գործի անցավ, ողջ ընտանիքը, ներառյալ նաև աղախինը և օրավարձու հավաքարարուհին, կանգնած էր շրջանաձև, պատրաստ օգնության հասնելու։ Երկուսը պետք է պահին աթոռակը։ Երրորդը պետք է օգներ նրան բարձրանալ աթոռի վրա և բռներ նրան։ Չորրորդը պետք է փոխանցեր մեխը։ Հինգերորդը՝ մուրճը։ Իսկ նա վերցնում է մեխը և անզգուշորեն ցած գցում։
«Ահա», ասում է նա վիրավորված տոնով, «հիմա էլ մեխն ընկավ»։
Այս անգամ էլ սկսում ենք փնտրել մեխը։ Մինչ նա կանգնած աթոռակի վրա փնփնթում է, թե ողջ երեկոն իրեն պետք է պահեն այդտեղ։ Վերջապես մեխը գտնում ենք, բայց այդ ընթացքում նա հասցնում է կորցնել մուրճը։
«Որտեղ է մուրճը, ինչ արեցի, աստված իմ, 7 հոգով կանգնել զարմացած ինձ եք նայում և չգիտեք, թե ինչ եղավ մուրճը»։
Մենք գտնում և նրան ենք տալիս մուրճը, բայց հիմա էլ նա կորցրել է պատի վրա նշած տեղը, որտեղ պետք է մեխը խփեր։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ստիպված բարձրանում է աթոռակի վրա, նրա կողքին և փնտրում։ Ամեն մեկս այն հայտնաբերում ենք տարբեր տեղերում, իսկ նա մեզ հերթով հիմար է անվանում և պատվիրում է ցածիչներ։ Իսկ ինքը վերցնում է կանոնը ու նորից չափում։ Պարզվում է, որ իրեն պետք է անկյունից չափել 31 և 3/8 դյույմի կեսի չափ։ Փորձում է մտքով բաժանել և զայրույթից քիչը մնում խենթանա։ Մենք նույնպես փորձում ենք մտքով բաժանել և ամեն մեկս տարբեր արդյունք ենք հանգում։ Սկսում ենք ծաղրել մեկս մյուսին և ընդհանուր ժխորի մեջ մոռանում ենք սկզբնական թիվը։ Քերի Փոջերը ստիպված նորից է չափում։ Այս անգամ նա պարանի մի կտոր է վերցնում և վճռական պահին, երբ ծեր խենթուկը 45 աստիճանով թեքվում է աթոռակի վրա, փորձելով հասնել մի կետի, որը 3 դյույմ այն կողմ է իր հասանելիության սահմանից, պարանը ձեռքից սահում է և նա գլորվում է ուղիղ դաշնամուրի վրա։ Անսպասելիորեն նրա մարմինը և գլուխը հարվածում են բոլոր ստեղներին միաժամանակ և իսկապես հիանալի երաժշտական տպավորություն է ստեղծվում։ Իսկ մորաքույր Մարիան ասում է, որ չի կարող թույլ տալ, որպեսզի երեխաները նման արտահայտություններ լսեն։ Վերջապես, Քերի Փոջերը նորից է տեղը նշում։ Ձախ ձեռքով մեխի ծայրը դնում է դրա վրա, իսկ աջով վերցնում է մուրճը։ Եվ հենց առաջին հարվածը հասցնում է բթամատին ու վայնասունով մուրճը գցում մեկն ու մեկի ոտքի վրա։ Մորաքույր Մարիան հեզաբար հույս է հայտնում, որ հաջորդ անգամ, երբ Քերի Փոջերը կցանկանա մեխ խփել, ժամանակին իրեն կզգուշացնի այդ մասին, որպեսի կարողանա պատրաստվել մեկ շաբաթով մեկնելու իր մայրիկի մոտ, մինչև այդ ընթացքում գործը կավարտվի։
«Օ, դուք կանայքդ սիրում եք ամեն ինչ բարդացնել», պատասխանում է Քերի Փոջերը բարձրանալով։ «Իսկ ինձ դուր են գալիս նման գործերը»։
Այնուհետև նոր փորձ է անում, և երկրորդ հարվածից մեխը ամբողջությամբ և մուրճի կեսը խրվում են պատի մեջ։ Ինքը Քերի Փոջերը այնպիսի ուժով է նետվում դեպի պատը, որ քիչ է մնում ճզմի սեփական քիթը։ Հետո մենք ստիպված նորից են գտնում կանոնը և պարանը, մի նոր անցք ենք բացում։ Կեսգիշերի մոտ նկարը ծուռ ու անհասկանալի մի կերպ կախում ենք իր տեղում։ Իսկ պատի շուրջը մի քանի յարդ այնպիսի տեսք ունի, կարծես փոցխել են, և բոլորս մահուճապ հոգնած ու խղճուկ տեսք ունենք, բացի Քերի Փոջերից։
«Ահա»,
ասում է նա աթոռակից ծանրորեն վայրեջք կատարելով ուղիղ հավաքարարուհու կոշտուկների վրա և ակնհայտ հպարտությամբ դիտելով իր ստեղծած խառնաշփոթը։
«Որոշ մարդիկ հատուկ մարդ կհրավիրեին այսպիսի մանրուքի համար»։
Համոզված եմ, որ հարիսն էլ այդպիսին կդառնա, երբ տարիքն առնի։ Ես ասացի, որ չեմ կարող թույլ տալ, որ նա այդքան գործ վերցնի իր վրա։
«Ոչ, դու վերցրու թուղթը, մատիտը ու գնացուցակը», առաջարկեցի ես։
«Ջորջը թող գրի առնի, իսկ ես կանեմ մնացածը»։ Մեր կազմած առաջին ցուցակը չեղյալ համարվեց։ Պարզ էր, որ Թեմզայի վերին հոսանքներում հնարավոր չէ լողալ այնպիսի մեծ նավակով, որպիսին մեզ պետք էր անհրաժեշտ բոլոր իրերը տեղավորելու համար։ Մենք պատրեցինք ցուցակը և հայացքներ փոխանակեցինք։ Ջորջն ասաց.
«Մենք սխալ ճանապարհի վրա ենք կանգնած. չպետք է մտածենք այնպիսի իրերի մասին, որոնք մեզ պետք կգան, այլ միայն այն իրերի մասին, առանց որոնց չենք կարող յոլա գնալ»։
Պարզվում է, որ Ջորջը երբեմն իսկապես խելացի կարող է լինել։ Զարմանալի է։ Ես դա արդարև իմաստություն եմ համարում, ոչ թե միայն տվյալ դեպքի համար, այլև մեր ողջ ճանապարհորդության և կյանքի համար ընդհանրապես։ Որքան մարդիկ կան, որ ճամփորդելիս վտանգի ենթարկելով նավակը, այն բեռնավորում են ավելորդ իրերով, որոնք իրենց կարևոր են թվում ճանապարհորդությունը հարմարավետ և հաճելի դարձնելու համար, բայց որոնք իրականում միայն ավելորդ բեռ են։ Ինչպես են նրանք իրենց խղճուկ նավակը մինչև կայմը բեռնավորում թանկարժեք զգեստներով, մեծ տներով, անօգուտ ծառաներով և բազմաթիվ պճնամոլ ընկերներով, որոնք իրենց համար 2 պենսել չարժեն և իրենք էլ նրանց համար արժեք չունեն, թանկարժեք զվարճություններով, որոնք ոչ ոքի չեն ուրախացնում, ձևականություններով և նորաձևություններով, երկերեսանությամբ և սնապարծությամբ և ամենածանր և ամենաանմիտ բեռը, որ կա, վախով, թե ինչ կմտածի հարևանը, շքեղությամբ, որ միայն հղփացնում է, հաճույքներով, որ տաղտկացնում են, անիմաստ ցուցամոլությամբ, որը ինչպես հանցագործի երկաթե պսակը արյունոտում է ցավող գլուխը և ուշագնացության հասցնում այն կրողին։ «Անպետքություն է», մարդ արարած, «անպետքություն է այդ ամենը, տեն նետեք տախտակամածից»։ Դա այնքան է դժվարեցնում նավակը թիավարելը, որ համարյա ընկնում եք թիակների վրա. Դա է նավակը դարձնում այդքան ծանրաշարժ և վտանգավոր, որ դուք մի րոպե անգամ ազատ չեք լինում հոգսից և տագնապից, երբեք չեք կարողանում մի րոպե ազատ ժամանակ գտնել երազկոտ ալարկոտությամբ տարվելու. Դուք ժամանակ չունեք հիանալու գետի մակերևույթին սահող ստվերների խաղով կամ արևի ճառագայթների փայլով, որ առկայծում են ալիքների հետ, ափի բարձր ծառերով, որոնք նայում են իրենց արտացոլմանը, ոսկով և կանաչով ծածկված անտառներով, դեղին և սպիտակ շուշաններով ստվերախիտ ծփացող եղեգնուտով, սիզախոտերով կամ խոլորձներով և կամ անմորուքներով. Այդ անպետքությունը դեն գցեք, մարդիկ. Թող ձեր կյանքի նավը սահի թեթև և տանի այն, ինչի կարիքը դուք իսկապես զգում եք. Հարմարավետ տուն, պարզ զվարճություններ, մեկ-երկու ընկեր, որոնք արժանի են այդպիսին կոչվելու, ինչ-որ մեկին, որ սիրում եք, և որ ձեզ է սիրում. Մի կատու, մի շուն, մեկ-երկու ծխամորջ, բավարար քանակով ուտելիք ու հագուստ, և մի քիչ ավելի, քան անհրաժեշտ է խմիչք, քանի որ ծարավը վտանգավոր բան է. Դուք կհամոզվեք, որ այդ դեպքում ավելի հեշտությամբ կվարեք նավակը և այնքան էլ հեշտ չի լինի այն շրջել, իսկ եթե շրջվի էլ, հասարակ ապրանքի համար ջուրը սարսափելի չէ։ Դուք ժամանակ կունենաք մտածելու և աշխատելու, ժամանակ արփենալու կյանքի արևով, ժամանակ լսելու էուլյան երաժշտությունը, որը աստվածային քամին դուրս է կորզում մեր սրտի լարերից, ժամանակ, ներեցեք խնդրում եմ, ես լրիվ մոռացել եմ։ Եվ այսպես մենք ցուցակը կազմելը թողեցինք Ջորջին, ու նա գործի անցավ։ Մենք վրան չենք վերցնի, առաջարկեց նա, այլ ծածկով նավակ։ Այդպես շատ ավելի պարզ է և հարմարավետ։ Դա լավ միտք էր, և մենք այն ընդունեցինք։ Ես չգիտեմ, թե երբևէ տեսել եք այն, ինչը նկատի ունեմ։ Դուք երկաթյա օղակներ եք ամրացնում նավակի ողջ երկարությամբ, նավախելից մինչև նավակիթը, դրանց վրա ձգում և ամրացնում եք բրեզենտը այնպես, որ նավակը վերեացվում փոքրիկ տնակի։ Այնտեղ հարմարավետ է, թեև մի քիչ հեղձուցիչ, բայց ամեն ինչ ունի նաև իր բացասական կողմը, ինչպես ասում էր մի մարդ, որին ստիպել էին վճարել զոքանչի թաղման ծախսերը։ Ջորջն ասաց, որ այդ դեպքում մենք պետք է ծածկոցներ վերցնենք յուրաքանչյուրի համար առանձին, մեկ լամպ, օճառ, խոզանակ, սաներ ընդհանուր գործածության համար, ատամի խոզանակ յուրաքանչյուրի համար առանձին, լվացվելու թաս, ատամնափոշի, սափրվելու պարագաներ, ֆրանսենի քերականական վարժությունների նման է հնչում, այնպես չէ, և մի զույգ մեծ սրբիջ, մարմինը չորացնելու համար։ Ես նկատել եմ, որ մարդիկ հսկայական պատրաստություններ են տեսնում լողալու համար, երբ մեկնում են ջրին մոտ մի որևէ տեղ, սակայն երբ արդեն այնտեղ են, այնքան էլ շատ չեն լողում։ Նույն բանն է, երբ ծովափ եք մեկնում։ Երբ Լոնդոնում եմ այդ ամենի մասին մտածում, միշտ որոշում եմ, որ առավոտյան վաղ եմ արթնանալու, մինչև նախաճաշ ընկղմվելու եմ ջրի մեջ և ակնածանքով ճամպրուկում տեղավորում եմ սրբիչն ու լողազգեստը։ Ես միշտ կարմիր լողազգեստ եմ գնում։ Ավելի շատ ինձ կարմիր լողազգեստով եմ պատկերացնում, կարմիրը այնպես սազում է ինձ։ Բայց երբ արդեն ծովափին եմ, այդ առավոտյան լողի կարիքը ինչ-որ այնքան էլ ուժգին չեմ զգում, ինչպես քաղաքում։ Ընդհակառակը, ես ձգտում եմ որքան հնարավոր է երկար մնալ անկողնում և հետո գնալ նախաճաշելու։ Մի երկու անգամ ողջախոհությունը, սակայն, հաղթանակ տարավ։ Ես արթնացա առավոտյան ժամը 6-ին և կիսահակնված ու վհատ դրամադրությամբ դուրս եկա, ինձ հետ վերցնելով լողազգեստս ու սրբիչը։ Բայց լողը ինձ հաճույք չպատճառեց։ Թվում է, թե վաղ առավոտյան, երբ ես լողալու եմ գնում, ինձ է սպասում առանձնապես ուժգին արևելյան քամին։ Կարծես դիտմամբ ընտրել եմ բոլոր եռանկյունաձև քարերը և շարել գետնի երեսին։ Սրել եմ բոլոր ժայռերը և սուր ծայրերը թաքցրել ավազի տակ, որ ես չտեսնեմ, իսկ ծովն էլ կարծես երկու մղոն այն կողմ են տարել, որ ստիպված լինեմ փաթաթվել թևերովս և դողալով թրջկոտել 6 մատնաչափ խորությամբ ջրում, և երբ ես վերջապես ջուրն եմ մտնում, ծովն իրեն կոպիտ ու խիստ վիրավորական է պահում։ Մի ուժեղ ալիք վերցնում է ինձ, և հնարավորին չափ ուժգնորեն տանում է գցում մի քարի վրա, որը կարծես հատուկ ինձ համար են դրել։ Եվ մինչ ես «Օ, ուհ» կանեմ և գլխի կընկնեմ, թե ինչ է կատարվել,
Ալիքը ետ է գալիս եւ քշում է ինձ մինչեւ օվկիանոսի մեջտեղը։ Ես հուսահատորեն ճեղքում եմ ջուրը, ձգտելով ափ հասնել, եւ մտածում եմ, արդյոք նորից կտեսնեմ իմ տունն ու ընկերներիս։ Զղջում եմ, որ երեխա ժամանակ այդքան կոպիտ եմ վարվել կրծեր քրոջս հետ։ Հենց որ հույսս լրիվ կտրում եմ, Ալիքը ընկրկում է եւ ինձ թողնում է մեդուզայի նման բերանքսի վայր գետնին փռված։ Ես վեր եմ կենում, ետ նայում եւ գլխի եմ ընկնում, որ պայքարել եմ կյանքիս համար երկու ոտնաչափ խորության ջրում։ Կաղալով ետ եմ գալիս, հագնվում եւ մի կերպ տուն եմ հասնում, որտեղ ստիպված եմ ձևացնել իբր ամեն ինչ կարգինը։ Տվյալ դեպքում մենք այնպես ենք արտահայտվում, որ կարծես պատրաստվում ենք ամեն առավոտ երկար լող տալ։ Ջորջն ասաց, որ շատ հաճելի է վաղ առավոտյան արթնանալ նավակում եւ խորասուզվել թափանցիկ գետում։ Հարիսն ասաց, որ ոչինչ ախորժակը այնպես լավ չի բացում, որքան նախաճաշից առաջ լողալը եւ որ դա միշտ իր մոտ գայլի ախորժակի առաջացրել։ Ջորջն ասաց, որ եթե դա պետք է ստիպի Հարիսին ուտել ավելի շատ, քան սովորաբար ուտում է, ապա ինքը դեմ է, որ Հարիսը ընդհանրապես ջրին մոտենա։ Նա ասաց, որ առանց այն էլ բավական ծանր աշխատանք է Հարիսի համար անհրաժեշտ քանակով սնունդ քարշ տալը եւ այն էլ հոսանքին հակառակ ուղությամբ։ Սակայն ես համոզեցի Ջորջին, որ շատ ավելի հաճելի կլինի Հարիսին տեսնել նավակում, մաքուր եւ թարմացած, թեկուզ ստիպված լինենք մի քանի ցենտներ ավելի սննդամթերք քարշ տալ։ Ջորջը համաձայնեց ինձ հետ եւ որոշեց հանգիստ թողնել Հարիսին։ Մենք վերջնականապես որոշեցինք վերցնել 3 սրբիջ, որպեսզի մեկս մյուսին չստիպենք սպասել։ Ինչ վերաբերում է հագուստներին, Ջորջն ասաց, երկու ֆլանելե կոստյումը բավական է, քանի որ անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող ենք լվանալ Թեմզայի ջրերում։ Մենք հարցրեցինք, թե արդյոք նա երբևէ փորձել է ֆլանելե կոստյում լվանալ գետում։ Իսկ նա պատասխանեց. Ոչ, ինքը ոչ, բայց ճանաչում է մարդկանց, որոնք լվացել են։ Հարիսը եւ ես չափազանց անդրամադիր էինք, որպեսի պատկերացնենք, արդյոք նա հասկանում էր, թե ինչ էր ասում, եւ արդյոք առանց դիրքի եւ ազդեցության 3 հարգարժան երիտասարդներ, որոնք բացարձակապես անփորձ են լվացկանելու գործում, իսկապես կարող էին օճառի կտորով իրենց վերնաշապիկներն ու անդրավարտիկները լվանալ Թեմզայի մեջ։ Հաջորդ օրերին, երբ արդեն չափազանց ուշ էր, մենք համոզվեցինք, որ Ջորջը մի խղճուկ ինքնակոչ է, որը գաղափար անգամ չունի նման գործերից։ Եթե դուք տեսնեիք այդ հագուստները, երբ… Բայց էժանագին դետեկտիվների լեզվով ասած, անցնենք առաջ։ Ջորջը մեզ համոզեց վերցնել ներքնահագուստի մեկ փոխնորդ եւ բավական քանակությամբ գուլպաներ, որպեսի նավակը շրջվելու դեպքում կարողանայինք փոխել դրանք։ Նաեւ մեծ քանակությամբ թաշկինակներ, քանի որ դրանք կարելի էր օգտագործել տարբեր իրեր սրբելու համար։ Մի զույգ կաշվե սապոգ, ինչպես նաև ռետինե կոշիկներ, քանի որ վթարի դեպքում դրանք մեզ պետք կգային։